protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože? Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi.
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Vážení milí posluchači, já vás vítám tady ze studia Midgard, vítám vás u poslechu aktualit s datem 30.8.2024. Vítám i mého hosta Karla Světničku. Karle, vítej, zdravím tě, ahoj.
Zdravím, Petře, tebe i naši věrné posluchače.
Tak a půjdeme rovnou k tématům. Ty jsi před chvilkou říkal, že jsi odskočil z Globseku. My víme, že Globsek je něco podobného jako třeba Aspen, to znamená, že zatímco naše politická garnitura většinou prošla Aspenem, tak třeba slovenská, co se týká těch progresivců, tak je to jeden vedle druhého, včetně bývalý prezidentky Čaputový, jsou to globsekáři. Co jsi tam odposlech na tom Globseku?
No, já můžu srovnávat, protože jsem byl i na Globseku v roce 2021 v Bratislavě, tak můžu srovnávat tyhle ty dva Globseky. Podle mě Bratislava byla prostě už zažitá a měla byla vědět, že prostě, že to myslí jako s tím tématem bezpečnosti a odzbrojování vážně a že to a nebo vůbec ne ozbrojování jako že bezpečnostní konference, ale že to prostě, že taková ta nějaká vstřícnost a spolupráce tam na místě je, někde něco tam pípá a to bude asi nějaké něco jinačeho. No. Takže ta...
U mě ne, Karla, není to tam slyšet, to pípá něco u tebe, jo?
Aha, dobře.
Jo, takže, vysílání jako to není.
No, jo, výborně. Proto se střekl se náhodou, já jsem třeba nevypadl nebo něco takového, jako to. No a tam je základem to, že tady to stačí se možná podívat, když tak doporučuji pro srovnání udělat, aby si každý udělal svůj vlastní názor, že na začátku byl ten šéf toho Globseku, teďka si nespomínám, jak se jmenuje, měl proslov, pak tam měl proslov Petr Pavel a potom měla ta soukromenovkyně Lejnová. Každý tam měli svůj pár minut, nebylo to dlouhé. A na i vysílání na ČT24 lze tyto jejich projevy si poslechnout, je to tam s překladem a tak dále českým. A teďka si to poslouchat ne jako z hlediska toho obsahu, co tam jako oni říkají, ale zkusit si vždycky srovnat, jestli ten projev, který tam oni vyslovují, jestli vlastně on ten projev není univerzálně použitelný pro cokoliv. Ať je to třeba chovatele drobného zvířectva, aby se ti králíci měli dobře, anebo jestli to je něco opravdu k ozbrojování nebo vůbec k nějakým těm mírovým snahám a podobně, že to je univerzální, od všech tří univerzální projev pro jakoukoliv situaci, pro jakékoliv uskupení, s jakýmkoliv účelem. Čímž to vlastně devalvuje to, že by to mělo být nějakým způsobem něco přínosného, vznosného, něco, co by mělo nějak aktivizovat prostě zájemce o bezpečnost a svobodu a tak dále. Že to je prostě, dalo by se říct, plkání o věce, které jsou naprosto použitelné pro cokoliv, kdekoliv, z jakékoliv situace. Je taky být tady to v hotelu Hilton a nemá to tu úroveň, kterou to mělo, ale to může být taky díky tomu, že to bylo nouzově přesunuto z Bratislavy do Prahy. Že tam to bylo od A do Z po všech stránkách jako takové nějaké
jako navoněný prostě, takový to bylo.
Ne, tam to bylo prostě opravdu myšleno jako akce, která je k té myšlence, která tam je a bylo k tomu všecko určeno, podřízeno a k tomu se to věnovalo. Když tady je to, mně připadá jako akce, aby se splnil účel, proč vlastně existujeme a jsme.
Jo, schůzka pro schůzku, jo? Konference pro konferenci.
Tak, akce pro akci. Že v podstatě nějaký ten výstup, který by si člověk z toho mohl říct, ano, tohleto tyto lidé se sešli a přišli se zajímavými, jasnými a progresivními nebo prostě přínosnými myšlenkami, to mi tam zatím chybí. Ale to je teď, to začalo teďka popolední, to znamená, zítra je to celý den, něco je potom ještě i v neděli. Možná, že tam bude něco dalšího, ale většinou vždycky u těchto mezinárodních nebo jakýchkoliv odborných akcí, i třeba aktivistických, ať jsem přesný, vždycky první řečníci ukazují směřování celé té akce, co se dá od té akce očekávat, co tam může nebo nemůže přínosem, jakou tam mohou být nebo nemohou být objevy zajímavosti a tak dále, které mohou být přínosem jak pro nás v Česku, pro Evropu, pro svět, prostě kdokoliv, protože GlobSec je vlastně globálně pro všechny.
To jsem se těšil právě zeptat na to ústřední téma, víš?
No, tak ono nelze říct, že by to mělo ústřední téma. Tam je prostě to, je to bezpečnostní konference, která v tuto chvíli sice by se dalo, obecně by se dalo říct, ano, je to bráno k situaci, která teďka je tady okolo nás, jak teda ta Ukrajina s Ruskem, ale nebo dejme tomu ten Izrael, který má na území problém s Gazou a podobně, ale vždycky je to něco, které se dá už očekávat, že z toho bude něco pozitivního, něco se tam z toho posune někam dál. Ale zase na druhé straně, když už je něco pozitivního, že dejme tomu se sejde nějaké společenství nějakých odborníků, znalců nebo lidí, kteří mohou být takovými ti nemírotvorci, ale spíše mohou vést tady to a to jsme udělali špatně, teďka budeme tedy dělat tady pomocí tohodle a toho se postaráme o to, aby dejme tomu konflikty nebo nedorozumění zmizela, zanikla. Takže je to úplně o něčím, ale v okamžiku, kdy je to bráno jako pouze forma pro formu, aby se nažadovka zůstala celá, tak potom je to už trošičku horší z hlediska nějakých těch očekávání, že z toho vzejde nějaký aspoň symbolický návod nebo postup, výstup, ano, pomůžeme takto a takto, aby se ti lidé proti sobě nestavili a naopak měli nějaké výstupy, že takhle se to dá zachránit nebo nezachránit, ale prostě napravit pomoci tomu, co a jak se dá nebo nedá. No, takové to nějaké, no...
Víš, takhle uvažuješ ty, jako, protože ty bys si přál ten konflikt ukončit, ale oni pochopitelně mají jiné cíle, jo, globálně, takže asi tohle téma oni otvírat moc nebudou. A myslíš si, že třeba v zákulisí tam, jakože celé to jakoby není svým způsobem divadlo pro to, aby se v zákulisí ujednali ty důležité věci?
Já si myslím, že asi ne, protože to jakékoliv zákulisní jednání, projednávání, na to není třeba čekat na nějaký GlobSec v Praze, že těch věcí, kde se dá projednávat, domlouvat, je na třeba evropské Bruselu nebo spoustě jinakších. Teďka bylo třeba obrovské jednání, byť to bylo, se zjistilo, že to stejně bylo jenom fiasko, co to bylo v tom Švýcarsku, jak bylo to třeba k tomu konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Že to je těch akcí, kde se toto probírá, je obrovská spousta. Tady třeba napsáno, oni píšou v tiskové zprávě, že hostí klíčové diskuze o budoucnosti světové bezpečnosti a stability. Ale teďka teoreticky, jestliže jsou ti lidé takto odborní, nikde jsme se nemohli dočíst, že by prostě oni vymysleli kdokoliv z těch politiků globální řešení pro tyhle ty konflikty. Že naopak jako mnoho těch protikonfliktních ponaučení jsou třeba známá od současného čínského prezidenta Xi, ale tento má prostě zase z jiné asijské filozofie, která je tam vlastní v té oblasti. A tady v Evropě jsme tak nějak jako zvyklí, že vždycky nějaký ten konflikt byl a spíše se to probírá, že je, aniž by se probíralo to, jakým způsobem to zastavit, nejenom že z hlediska zabíjení lidí, ale že to i nesmysl ničení nějakého majetku, který není k ničemu. Ono sice zajímavě to probírá, to jsem tady taky kdysi zmiňoval, Naomi Klein v knize Šoková, který na to taky doporučuje si někde uvidět v knihovně, tak si doporučuji přečíst, do velice zajímavě se o tom šířej zmiňuje i Jan Schneider, známý analytik z BISKY, že podstatě je to úplně o něče jiným, že vždycky jakýkoliv...
Protože Schneider nebo Šándor?
Schneider.
Schneider.
Schneider. Schneider. Schneider. Schneider. No. To je bývalý bubeník od Plastic People a teďka myslím, že občas mívá pořady v tom, aby bylo jasno u Jany Bobošíkové, která měla včera, to můžeme poblahopřát, 60 roků kulaté výročí. Teď se stal na to téma toho ročníku. Oni píšou, že hlavním tématem letošníku je, jak utišit bouři s odkazem na nové složité mezinárodní situace, které vznikly v důsledku válečního konfliktu na Ukrajině a Blízkém východě. A že to je to, důsledky se projevují celosvětově, což je nepravda, ale projednávání těchto témat je prostě na obrovské spoustě různých mezinárodních setkání, že Globsek jako takový je pouze, mě připadá, jako splnění toho, že je to tradice a že ta tradice je přesunuta někam jinam. Už jenom to je taky takové, trošku může naznačovat, že tady ten Globsek je v hotelu Hilton, který patří Američanům.
No jasně. Víš co, Karle, ty jsi tam pochopně jako novinář, jenom pro, že tam nejsi jako v plénu, ale že jsi tam za novináře. Je to tak, že jo?
Ano.
Jo. Víš co, ono, když se zatím zamyslíš, jo, tak jako...
Ano, pokudeme... teď ještě přeruším. No. Ono to teprve popolední dneska začalo. Zítra je celý den, ale z hlediska toho, co vydali k tomu tiskovou zprávu, tak je to odpovídá tomu, co jsem říkal. To jenom doplňuji.
Když se ohledneme zpátky za tolik proklamovanou konferencí v tom Švýcarsku, jako jo, tak místo toho, aby se hledalo nějaké mírové řešení nebo nějaké diplomatické řešení směřující k ukončení zabíjení, tak vlastně z toho vzešla ta muniční dohoda Fialova a další a přísliby Zelenskému, že tedy budou dál podporovat a tak dále, tak dále. Čili vlastně úplně opak, jo. Takže oni, když tady jako utišíme bouři, tak to můžu chápat jako tak, že pojďme se ještě víc spojit a semknout proti nim, nebo to může být, jak z toho teďko vycouvat, jo. Proto se ptám schválně na to zákulisní jednání, jestli, ale to uvidíme, ono z toho něco vypadne. Dobře, tady takovou věc, tyjo. To tě pobavím, hele, poslouchej dobře. Americké volby v podstatě jsou o dvou kandidátech. Jedním kandidátem je Donald Trump. Z kandidatury odstoupil jako nezávislý JF Kennedy junior. Nechal tedy, ať to klání probíhá pravděpodobně, aby nestrh na sebe hlasy, které by mohl dostat Trump. To je ale moje spekulace. Takže v celém tom klání zůstal Donald Trump a jistá Kamala Harris. Jo. A já tady mám člověče fotku, na které je členský průkaz komunistické strany Sovětského svazu. A píše se to, boom, bomba. Ruská komunistická strana, členská karta Harris Kamala, Ruská sovětská federativní socialistická republika, skandál, který může zničit jejich prezidentskou kampaň v roce 2024. Čili je tady ofocená jaksi knížka, rudá knížka, jak to řekneme, čili členský průkaz Kamaly Harris, která byla členkou komunistické strany Sovětského svazu. Její členství v komunistické straně během studené války. Odhalení vazeb Kamaly Harrisové na Sovětský svaz. Bombastický skandal, který může ukončit její prezidentskou kandidaturu v roce 2024. Myslíš si, Karle, že to je spíš hra, aby teda ten kandidát opravdu neměl jakoukoliv šanci a nebo vytáhli těžký kalibr, protože víme, že Donald Trump taky jde těžkým kalibrem. Donald Trump vlastně dneska zastupuje ty, kteří těží Bitcoin, to znamená, to jsou ti samí, kteří kdysi pod vrhem uvedli dolar do stavu mezinárodně uznávané světové rezervní měny. Takže ti sami stojí za těžbou Bitcoinu a dalších kryptoměn a Donald Trump podle vyjádření na kryptokonferenci, bych to takhle nějak nazval, kdy v podstatě dolar jako celosvětová rezervní měna by měla být nahrazena kryptoměnovou, takovou podobnou systémově měnou, tak to vypadá, že právě tito hoši Donalda Trumpa zastupují. A tito hoši by mohli vytáhnout takhle údernou kartu. Myslím si, že to je dopředu, aby teda ten Trump byl jasný, jakoby omyl, anebo to je opravdu soupeření dvou těžkých kalibrů?
No, ještě za totality u nás, my tady jsme na Ostravsku, prostě byla odjakživa polská televize k dispozici, teda od doby, co jsme my začali vysílat, oni začali vysílat. A oni tam v 80. letech, vlastně to bylo už za Jaruzelského, měli kouzelný seriál dokumentárních filmů, který se jmenoval Washington za zavřenými dveřmi. A tam ukazovali obrovskou spoustu různých podvodů, podrazů a vtípků. Podrazu nemyslím jako nějakých prasáren špinavostí, ale prostě vtípků, kde obě dvě strany věděli, ano, pustím na toho kandidáta to a to, že to vypadá jako špina, ale je to spíše jakoby zábava pro voliče, aby se pobavili, že i jakoby v těžké kampani lze nebo nelze něco si vymyslet proti kandidátovi. A čím větší absurdita, tím jako je to lepší a pro ty voliče zábavnější. Ale ti voliči o to více ty volby sledují, protože čekají, že tam zase nějaké další špeky, které je v té nudě politické, pobaví, aspoň když už jiného. Dokonce teďka jsem slyšel velice zajímavou a svým způsobem smutně pravdivou teorii, že vlastně v případě, že jestliže vyhraje ta Kamala Harris, nebo jak se jmenuje, takže vlastně to by mohlo vést vlastně k pokračování, sice pomalému, ale pokračování toho konfliktu od nás na východ. Ale tím pádem je to záchrana pro nás, že se nerozejde znovu nějaká kampaň ve stylu covidu. Když vyhraje Trump, tak on zastaví válku, ale na druhé straně to bude prostor, proto aby zase covidovi nebo jiní vakcinační a nakažlovi s nějakýma nákazama šílenci, aby zase rozjeli svůj biznis a kšerty. Takže to je vlej nalej, těžko kdo co jak vyhraje. Co je vlastně pro nás lepší nebo horší. Ale potom mi tam ještě si říkal o tom, o těch bitcoinech. Ono si, že ty bitcoiny se nabývají různýma technickýma záležitostma. Namísto toho, aby se používaly peníze, které se získají nějakou pozitivní pracovní činností, což je jako mnohem spolehlivější, než kdo má nebo nemá nějaké zdroje na elektřinu a tím pádem může více nebo nevíce těžit fiktivní měnu. A tu fiktivní měnu, ta funguje jenom tehdy tam, kde ji někdo uznává a respektuje. A většina zemí respektuje státní banky, všechny jsou a spoléhají na měnu, která se jmenuje peníze a ne nějaká virtuální počítačová fikce, která může stát tolik nebo tolik, ale zkuste si přijít ze dvě, ze tři housky a litr mlíka do krámu, že to chcete platit bitcoinem. V tom obchodě budou chtít peníze, žádné bitcoiny. Takže to je spíše taková ta spekulace různých těch majitelů těch bitcoinů nebo lidí řídících obchody s bitcoinama, kteří potřebují mít neustále jakoby v permanenci zájem veřejnosti nebo uživatelů toho bitcoinu, aby se toho drželi, protože v okamžiku, jak se to lidi přestanou držet, tak v podstatě ta bublina fiktivní elektronické měny vlastně splaskne a nikdo nebude mít nic. Takže to je asi takový postoj k tomuhle tomu v praxi s toho bitcoinu, aspoň tak připadá.
Je to stejná fiat měna jako ty současné. Správně říkáš, že původní vize peněz, to byly peníze podložené ekonomickými nějakými výsledky, reálnou ekonomikou. Reálné peníze byly podložené reálnou ekonomikou. Ty fiat měny, to, ať už se to jmenuje jak chce, tak jsou podložené zejména spekulacemi, a to z 99,5%. Takže ten svět je v podstatě takřka virtuální ekonomika, a v tom lidé ručí za peníze, které někdo udělal ze vzduchu v uvozovkách, tak ručí třeba svým barákem, který je fyzický, je faktický, je to prostě nějaká hodnota, má to nějakou spočítatelnou cenu, materiál, náklady na práci, tak dá se až jen spočítat. A někdo to je schopen prostě si kupovat za peníze, které si vytiskne a jenom někteří mají toto právo, no?
Tady není od věcí, možná připomenu, jak byla ta aféra ve sněmovně, jak jeden z těch poslanců za České Piráty, říkám si nespomenu jméno, takzvaně těžil bitcoiny na spokojí ubytování, kde bydlel během jednání sněmovny, co tam měl nějaký ten, jak jsou ty, to bydlení pro poslance, tak tam měl vysokou spotřebu elektřiny, protože takzvaně těžil bitcoiny. To znamená, tohle to je měna, kterou se dá nakupovat, to, že někdo, dejme tomu, prostě něco vyrábí, něco tamhle, něco dělá pomocí, natáhuje něco s elektrickým proudem. To znamená, že to není podložené ničím, žádnou prací nebo něčím takovým, ale je to prostě záležitost, která je vlastně opravdu pouze fikcí, že někdo má nebo nemá elektrickou zásuvku a žádná práce za tou hodnotou elektrickou prostě není.
Jo, já s tebou souhlasím, to prostě, to není svět, tak jak spousta lidí byla zvyklá, toto je svět prostě nějakých derivátů skutečných záležitostí. No, možná ještě se můžeme dotknout jedné věci, že na jedné straně tady máme ty globseky, aspeny a řeknu takzvané hodnoty jako LGBT a další. To jsou prý hodnoty, které by se daly kvalifikovat jako lidská práva. Jo? Pedofilie to taky prý spadá do nároku v rámci lidských práv. Čili ten svět je opravdu jako hodně, hodně zvláštní. Ale ono to generuje pochopitelně zájem o ten druhý typ světa, který zejména je reprezentován BRICSem. Představ si, Karle, že nový platební systém BRICS chce zavést 159 zemí. To znamená, že 159 zemí už nebude kontrolovaných přes různé switche Mezinárodním měnovým fondem, vydíraných kde čím a hlavně podporujících život dolaru. Ale 159 zemí prostě si to chce dělat po svém a jinak, bez toho, že by byly nějaký vyžírkové, který by oni museli svojí činností živit. To je docela dobrý, ne?
No, Petře, to je vše, už jsem taky několikrát říkal, že mě v podstatě mám obavu z toho, aby BRICS nebyla pouze jiná forma toho, co dělají teďka Spojené státy, akorát, že se to jinak jmenuje. Že prostě to je, do jaké míry je nebo není vůbec jako fungovat nebo nefungovat oproti jiným možnostem, kdy ten stát se dohodne s jiným státem, my budeme vám platit tímhletím, my zase tímhletím v takovém a v takovém poměru a do jaké míry to mezi těmi státy bude fungovat, anebo zase z toho vznikne nějaký celek, ale nějaká ta Evropská banka nebo nějaká zase americká centrální banka, kdo bude určovat nějaká pravidla, kdo kdy, kde, co a jak a tak dále. Tím, že to není známo, všichni říkají akorát, že utíkají od dolarového systému k BRICSu, to je sice pěkné, ale já v tuto chvíli stále jsem ještě nenašel, co to přesně, k čemu to utíkají. Tím neříkám, že je to špatné. Já prostě akorát říkám, prostě nevím přesně, co to ve své podstatě znamená v reálném fungování mezinárodního obchodu z hlediska těch vztahů mezi těmi zeměmi, protože tady my se dozvíme o tom, že někdo někomu utíká od tohoto systému k jinému systému. První asi největší, dalo by se říct, obrat v této ekonomické oblasti bylo, když ropné státy arabské.
Saudská Arábie zejména.
No, ono je víc, jako ono, ano, Saudská Arábie, myslím, že zašla, ale ti ostatní byli u toho taky, že stáhli veškeré svoje dolarové rezervy ze Spojených států, protože zjistili, že vlastně není to bezpečné uložení. A to ještě neznamená, že oni už tuto chvíli, nevím, jak v tuto chvíli fungují, jestli ještě stále fungují s užitím dolaru, ale svoje věci už mají u sebe, anebo na základě čeho fungují, jak mají přesun, kdo za co, jakým čím způsobem platí. Prostě tohle to v tuto chvíli není známo, pouze se ví, že to je útěk od dolarových obchodů do BRICSu. Ale přesně jak to funguje, já nevím. Nesetkal se ještě s možností.
Přeci ta věc je naprosto jednoduchá. Nikdo by neutek z dolarového světa bez toho, že by měl jiné řešení. To řešení tady
jo,
bylo...
Jo, může být. To a řešení... já ho neznám, jak to by,
no,
jak to
funguje. Já ti chci říct. To řešení je jednoduché. Prostě ty země toho BRICSu, které odchází od toho fedovského bankovnictví a od dolaru, protože to není jako jedno bez druhého, protože tam se děly takové věci, že byly zadržované platby různým řeknu nepohodlným subjektům, včetně nepohodlných států a tak dále, čili byly tam vytvářeny určité tlaky, čili byl ten platební styk zneužíván k různým nátlakovým akcím. No tak se dohodly ty země, že spolu budou, když budou obchodovat, tak tomu nepotřebujou dolar, ale stačí, když si vzájemně, jak si nastaví ty platební podmínky ve svých vlastních měnách. A pokud, dejme tomu, nebude chtít země, která používá rubl, nebude chtít, aby někdo platil svojí měnou, tak je to zase jednoduché. Zkrátka dobře přepočet přes zlato. Proto byl rubl navázaný na zlato. Každá země má nějaký kurz vůči zlatu, třeba vůči trojské unci zlata, no a přesto se to dá přepočítávat. To znamená, je to jednoduché a prosté. Stejně to bylo prosté, když se toho prostoru bankovního zmocnil dolar, Fed, tím, že když se v Bretton Woodu domlouvalo ve 44., když se domlouvalo, jak budou kalkulovány úhrady reparací těch poražených zemí vůči těm, kteří ten nárok na tu reparaci mají, tak bylo dohodnuto, že se to bude přepočítávat skrze zlato. To je model, který je známý. Ten model byl znám už v tom Bretton Woodu ve 44. Jenomže Američani tam přes noc, před podpisem těch smluv, vmačkli do závorky nebo dolaru a tvrdili, že dolar je podložený zlatem, takže je to jedno prostě. Celé to prasklo v roce 71, kdy de Gaulle, prostě se mu došla trpělivost a ještě předtím, než ukončil svoje prezidentování ve Francii, bylo to za Nixona, tak prostě řekl, že Francie vidí, jak ten svět roste ekonomicky, tisknou se dolary, protože bylo potřeba těch dolarů víc a víc, ale nenaskladňuje se zlato. Což je jednoznačná známka toho, že ten dolar už není podložený zlatem a že Francie chce vyměnit svoje dolarové zásoby, když je to podložené zlatem, za to zlato. Takže vlastně dokonce Amerika si musela vzít půjčku ve zlatě, aby Francii uspokojila a bankéři okamžitě otočili kormidlo a řekli, že dolar není podložený zlatem, protože to je zastaralá věc, že dolar je podložený ropou. Jo. No a vlastně teďko ta 50-letá smlouva, o který si tady vlastně mluvil, že saudský nebo ropný svět odchází od dolarového kalkulování, tak odchází, protože vlastně Saudská Arábie a další země neprodloužili tu 50-letou smlouvu, která skončila. Jo? Tak jenom tak tomu na vysvětlenou.
No, tam ještě to, že v podstatě to zlato mnoho zemí začalo nakupovat. Myslím, že nejvíce tady z našich nejbližších jako investiční zlato, že nakupovali ve Velké Maďaři. Myslím, že už mají 5násobek nebo 6násobek toho, co měli původně. A že takhle nakupovali postupně a teďka patří k jedním z největšími zásoby zlata z hlediska toho měnového a tak dále. Ale ještě se, že jsme
třeba... No promiň, ale taky musíš říct, že Maďaři mají splacený veškerý zahraniční dluhy vůči Mezinárodnímu měnovému fondu.
No ano, to mají, to už je delší, ale to už je delší dobu.
Jo, to ale je to asi, skutečný výsledek z kvalitní ekonomiky, jako, nebo kvalitního vedení. Však, jo, to
je taky ten Orbán, jako už je, já nevím, kolikátý, po kolikátého lidé zvolí a stále s vyšším a vyšším procentem podpory ve volbách, že opravdu poznali, že prostě, že to nerozchrál, jak to socialisté přiznali, že to lidé mají
a pro maďarskou politiku.
Ano, no, maďarskou, prostě pro národ jako takový, který si ho zvolil jako premiérem. Ale ještě doplním možná, bylo dobré, že to jsme se před tvičkou bavili k tomu Globseku. Tam je zajímavé na HTTPS forum24.globsec.org/partners a tam jsou, kdo to všecko platí a podporuje. A největší generální sponzor, co je zakumpikum toho všeho, je ČES Group, co znamená, to jsou ti, co vydělávají na naší elektřině. A z hlediska institucionální je ministerstvo zahraničí, což jako zase tak moc peněz není. Ale strategický partner je Microsoft. A potom je tam obrovská spousta různých partnerů všeho možného, dopravců, přepravců, včetně různých těch internetových a různých podobných jako specialistů z celého světa. Ale co tam je taky zajímavého, že takový ti aspeňáci a tak dále, to je až úplně daleko, kde si úplně někde jinde, že zřejmě se tam pouze asi formálně objevují, ale doporučuji asi to, co jsem říkal, celou tu adresu mailovou, internetovou a webovou, projít si všechny ty jednotlivé partnery a rozkliknout si, kdo to je ve skutečnosti, protože ono někteří ti partneři, kteří se vytváří jakoby neutrální, takže ve skutečnosti mají zhruba plus minus stejného zakladatele, což není Aspen, ale je Soros. Soros, to je no. Ten hlavní, ten, který tohle to dělá.
A za Aspenem stojí Soros. Karle, čas se nachýlil, ve 3/4 budeme předávat, takže budeme se loučit. Pojď se rozloučit, prosím tě.
Vážení, neklesejte na mysli, věci jsou pouze takové, jaké dovolíte, aby byly.
A hlavně studujte, hloubejte a hledejte. Karle, přeju ti pevné zdraví, přeju ti úspěch ve tvé kandidatuře, ať to je do kraje a nebo do senátu. Myslím si, že bys mohl odvést kvalitní kus práce. No a na lidech bude, jestli tě vykroužkujou, tedy nemyslím, že tě vyhodí, ale naopak, že tě vykroužkují, aby si obsadil, aby si obsadil to nominační místo, aby zkrátka si se umístil. Já ti přeju spoustu úspěchů, přeju ti klidný život, přeju ti, ať se ti splní ta předsevzetí, které máš, a pojď i nadále užitečným člověkem. Děkuji ti.
Díky nápodobně, Petře. Jinak, jak jsi říkal, že to už mě více lidí říkalo, že asi s časem budeš chtít končit, že máme rozdílné názory. Já se jsem bral za to, že rozdílné názory byly pestřejší pro posluchače, ale to nevadí. To se stává.
Nejde ani o rozdílnost, jako o interpretaci. Karle, měj se krásně. Vážení posluchači, tak. Budeme předávat do dalšího studia. Předpokládám, že už jsou všichni nachystaní. Takže po písničce se rozloučíme a vy zase se mnou uslyšíte zítra od 17. hodin. Mějte se krásně, od mikrofonu se společně s Karlem Světničkou, který se mnou tady vysílal od 30.4.2021, loučí jak jinak než Petr Václav.
Pořádně do toho třískni.
Jednou mi fotr povídá, zůstali jsme už sami dva, že si chce začít taky trochu žít. Nech si to projít palicí a nevracej se z opicí, snaž se mě hochu trochu pochopit. Já šel dál, baby, kam mě pán Bůh zval. Já šel dál, baby, a furt jen tancoval. Na každý divný hranici, na policejní stanici, hrál jsem jenom rock and roll for you. Co parkem dělal Rockin' Club a nad polívkou Elvis Presley stál. Obrovský bourák v ulici, po boku krásnou slepici, ale když šeptaj přijel nějakej král. Já šel dál, baby, kam mě pán Bůh zval. Já šel, šel dál, baby, a furt jen tancoval na každý divný hranici, na policejní stanici. Hrál jsem jenom rock and roll for you. Jak nemohu chytit štěstí za nohu a nemůžu si najít kde kout. Bláznivý ptáci začnou řvát a nový ráno šacovat a do mě vždycky pustí silný proud.
A tak si šel, šel dál, baby, kam tě pánu zval.
Já šel, šel dál, baby, a furt jen tancoval.
Na policejní stanici hrál jsem jenom rock and roll for you. Hrál jsem jenom rock and roll for you.